Добрый вечер, у Минску 22-я година. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня». З вами Ганна Соус. Сёння нашим гостем будзе моладзевы актывіст Іван Шыла, якога сёння камісавалі з войска. Вас чакаюць падрабязнасці адлічэння прэсавай сакратаркі маладога фронту Татьяны Шапуцькі з Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Мы раскажам пра асаблівасці беларускага заканадаўства адносна паклёпу, а ў бліцаналізе пра заяву Александра Лукашэнкі пра малодшага брата Расію. Пра малодшага брата Расіі. Вас чакае, як заўсёды, форум свабоды, агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» з Міцер Бартосік працягне аповед пра Алексея Галіша. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мая калега Алена Струвы.
Добрый вечер. Россия установила полные дипломатичные стосунки с Ватиканом. Про это заявила прессовая секретарка российского президента Медведева после его встречи с папом римским Бенедиктом XVI в Ватикане. Поведомляется, что встреча прошла на тле полепшения стосунков между двумя державами. Они погоршились в последние 10 годы, когда православный патриарх неодноразово обвиновачивал католический костел в перетягивании до себя российских верников. Владимир Путин разглядая магчимость удзелу ў прэзідэнцкіх выборах 2012 года. Про гэта ён паведаміў журналістам падчас традыцыйнага тэлемоста, які адбываецца штогадова ад 2000 года, першага года путінскага прэзідэнцтва. Міністры замежных справ краін НАТО абмяркоўвалі сёння ў Брусэлі заяўкі на сяброўства з боку Чарнагорыі, Боснії, Грузіі, Украіны. Заўтра адбудзецца пасяджэнне Рады НАТО Расія. У столице Сомали Магадишо отбылся самогубчий напад террориста на готель, где проходила церемония университетского выпуска. Поведомляется, что от выбуху загинули сбольшего студенты, однако сярод ахвяров были три министра, так само два журналисты.
Алена Струва протягивая сачыць за падзеямі ў свеце. Наступный выпуск навіна у нашем эфире прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода», «Выніки дня», з вами Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У пятніцу 4 снежня будзе воблачна, пераважна без ападкаў, толькі на паўднёвым усходзе месцамі невялікія дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер усходні. Тэмпература паветра ўначы 0 плюс 5, на паўночным захадзе да мінус 2 градусаў, удзень 1-7 градусаў цяпла. У Менску 22 година, 2 хвилины, и зараз Алена Тиханович расскажет вам про белорусские подеи.
Россия поставляет в Беларусь энергоносбиты и нафту по самых низких ценах у свете и СНД. Заявил сегодня Владимир Путин в часе отказа у наупростовом эфире телеканалу «Вести». Российский премьер так само нагадал про великую финансовую поддержку Беларуси с боку России и отзначил.
Но, повторяю, руководству Беларуси хотелось бы побольше. Наверное, и это тоже возможно, но это должно быть синхронизировано, по моему глубокому убеждению, с процессами интеграции в рамках союзного государства. Чем глубже эта интеграция, тем больше возможностей переходить на внутрироссийские цены и стандарты. И по энергоносителям.
200 миллионов долларов, которые Всесветный банк выделил Беларуси на поддержку экономической программы Ураду, поступят у бюджет страны тягом ближайшего тыдня. Про это сегодня журналистам поведомил представник банку Мартин Райзер. Молодевы активист Иван Шыла сегодня покинул войсковую частку у поселку Межица, где он прослужил 10 месяцев и разом с батьками выехал у Солигорск. Медицинская комиссия признала его непридатным до службы. На авторынку Ждановичи, які наведала наша корреспондентка, цены ужываных машин выросли на 400-600 доляров. Ажиотаж узрос у сувязи с чаканым повышением ад нового года мыта на увоз автомобилей з-за мяжи. Говорить выдавец Змитер Колос.
Каждый будет обрабованный на сумму, якая у сярэднім, напэўна, складае весь негадовый бюджет. Это неверогодное свинство, что наши погодились на такие умовы.
По 7 и 15 суток проведут под арыштам активисты, якія учора ля універмагу Беларусь у столицы наладили перформанс с киданием яйками у символичный портрет.
Алена Ціхановіч пра падзею Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Проект изменений в избирательный кодекс подготовлен без участия широкой общественности. Иванов.
Только при Лукашенко беспредел. То обирают людей, то трудовая книжка сникне. Люди знищали, стоят на дороге життя, на хлеб зарабляют в этажах. А кто не молчит, пропадают, як пух у турмах сидять. Дякую, Лукашенко, за все. У отставку, Лукашенко, за все, что вы натворили.
Исходя из того, какие ужасы происходят в России после назначения Путина преемником Ельцина, лично мне на его месте было бы стыдно выходить в эфир и тем более отвечать на подготовленные специально для него мягкие вопросы. О чем можно спрашивать этого человека вообще?
Улады шукають розные зачепки, каб не зарегистрировать партию «Белорусская христианская демократия». Бо коли зарегистрировать эту партию, якая грунтуется на христианских картонностях, то бестить такую партию не выпадая, бо электорат такой критики не зразумея. Дай Бог удачи христианским демократам. С повагой, Миколай.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом?
Это верх маразма власти и президента.
А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чакаем вашых меркаванняў. У Мінску 22 гадзіна 7 хвілінаў. Прэсавую сакратарку Маладога фронту Таціану Шапуцьку адлічылі з Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Ёй уручылі паведамленне, што яна адлічаная за парушэнне статутнай дысцыпліны. Таціана Шапуцька лічыць, што прычынай адлічэння стаў яе ўдзел у форуме грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства. Таму даследавала Любоў Лунёва.
Таціана Шапуцька вучыцца на другім курсе юрыдычнага факультэту БДУ. Яе паспяховасць у сярэднім 8,5 балаў. 16-17 лістапада дзяўчына прадстаўляла малады фронт у Брусэлі на паседжанні форуму грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства. Тым часам яна даведалася, што яе выклікалі на адмысловае паседжанне ў дэканат на 19 лістапада. Таціана распавяла пра гэта прадстаўніку Еўракамісіі Евгенію Шусмолеру, а той паведаміў пра магчымасць адлічэння Шапуцькі старшыні афіцыйнай федэрацыі прафсаюзаў беларускай Леаніду Козіку. У адказ той заявіў, што ў выпадку адлічэння Таціяны сам асабіста выйдзе на дэманстрацыю пратэсту ў цэнтры беларускай сталіцы. Таціана Шапуцька паведаміла, што аднагрупнікі яе падтрымліваюць.
Я размаўляла з некаторымі выкладчыкамі, якія так казалі, што гэта было рашэнне не дэкана і не рэктара, а пэўных дзяржаўных структур. У адной з размоваў замдэкана сказаў, што мною зацікавіліся вельмі сур'ёзныя людзі, сур'ёзную дзяржструктуру. Мае аднагрупнікі мяне цалкам падтрымоўваюць, але я чула толькі добрыя словы. Раней Леанід Козік заявіў, што ён гатовы арганізаваць дэманстрацыю ў цэнтры Менску, у маю абарону, і бліжэйшым часам я паспрабую адшукаць Федара Козіка і запытаць, якім чынам наша арганізацыя «Молады фронт» можа дапамагчы яму ў арганізацыі ў гэтай дэманстрацыі.
Лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч паведаміў.
Безумоўна, ў гэтай сітуацыі мы будзем бараніць Таціану всімі мажлівымі высілкамі. Ёсць такія прэцэдэнты, калі атрымалася дамагчыся праўды і аднавіць на вучобе студэнтаў. Прычынай стала і актыўная грамадская дзейнасць. Я мяркую, што гэты візіт у Брусэль стаўся такой апошняй кроплей. Натуральна, у нормальной краине такими студентами, как Таня Шапуцька, гонорюся б любый ректорат.
Телефоны Леоніда Козіка не відказують. І тому молодофронтовці покуль не змогли домовитися з керівником Федерації профсоюзів на кон проведення маніфестації у оборону правов молодофронтовки у центрі Менску.
Любола Нєва протягує сашит за ситуації. Радіо «Свобода» поспробує завтра так само зв'язатися з керівником Федерації профсоюзів Леонідом Козіком. А ще один активіст молодого фронту, шараговець білоруського війська Іван Шила, сьогодні покинув розположення військової частки у поселку Межиця, де він прослужив 10 місяців. Медична комісія признала його непридатним до служби. Увесь час, поки Іван служив у Межиці, у його була велика алергія на місцеву воду, яка утримлює шмат железа. Молодого активіста Івану Шилу призвали у війську в кінці 2008 року, не давши йому отримати шкільний атестат. Прикладно праз півгодини Іван Шила буде гостем Ночной свободы. Заставайтеся на наших хвалях. А наш радиофорум свободы, и он присвеченный еще одному политичному призывнику Франку Вячорку. С комментариями вас познайомить Алена Струве.
Серед найбільш обмеркованих матеріалів сюжет про шпиталізацію Франка Вячорки, який служить у Мазирській військовій частці, у інфекційне відділення Мазирського городського клінічного шпиталя. Про ситуацію в свободі розповів батько Франка Вінцук.
Його нарешті забрали з діагнозом востре респіраторне вірусна інфекція, так як більш за 20 ягоних сослуживців. Ну, як я розумію, то вже ці не більша частка особового складу Мазирської військової частки, де, на жаль, не було зроблено ніяких ці епідемічних заходів у вигляді прищепок або, скажімо, казармового становища. Люди ходили з температурою, їх не шпіталізували, у виніку позаражалися, і тепер солдати знаходяться там. Симптоми – висока температура, ломить костки. От Франок каже, що у одного були сліди криві, коли відкашлювався. Зрозуміло, вельми велика тривога, я думаю, во всіх батьків. Ці – це не той самий грип. Але хто ж про це скаже, коли тестового обсталювання там просто нема?
Говорив Вінцук Вячорка, ось коментари наших читачів. Роман пише, не було б там Франка, ми і не довідались про все це. Махчима військовцу увогулі ніхто б не лікував. Антибот. Мазир – самий небезпечний город у Білорусі по свиним грипі. А що сярод захворилих солдатів опинувся Франок, ти хоч крыху правдивої інформації на суперек замовчування уладов будем мець. Дай Боже, каб для його і для усіх усе обійшлося. Павел. Добре, що в Мазирському шпиталі. Я сам служив у Воркуте після Білоруської консерваторії. Однак живу. Соломея. Ех, людці, чому ми гэта терпім? Днямі партія гуманітарної допомоги на 1 мільйон доляру була дослана в Україну, а нашим солдатикам дають виключно парацетамол. До чого усе дійшло? Ми платимо податки, а у виніку що? Насташка, Менск. Франочек, поправляйся найхутчэй. Вельми за тебе переживаем.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досылай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
І в працях інтернетної теми. Не перший год у білоруських судах судять за покльопи у інтернеті на високопоставлених чиновників. А сьоліта з'явилися осуджені і за покльоп на звичайних громадянів. Чим можуть погрожати особливості білоруського законодавства відносно покльопу? Висвітляв Олег Грузділович.
Советский суд Менску недавно присудил сплатить амаль 4 миллиона рублей компенсации за моральную шкоду студента БНТУ Антона Л., який зместил в интернете лживые известки про лицкого фотомастака. Потерпелому фотографу, каб довести, что он не педофил, довелось брать доведку у диспансеры, а милиция допомогла знайти у сетевую крыницу, откуль пошел поклеп. Другий випадок суду за покльоп у інтернеті – з Гомелю. Там 19-годову жихарку признали виноватою у розповсюді покльопницької інформації на балую сябровку. Дівчина змістила на сайті її фотоздимок з підписом «Шлюшки Гомелю» і телефонним номером. Адметно, перший суд полічив, що інтернет не з'являється сродком масової інформації і оправдав обвинуваченою. Але вмішалася прокуратура, Верховний суд відправив справу на новий розгляд і вина покльопниці була доказана. Правда, а з покарання дівчину позбавили за давністю часу. Перший відомий невідомі випадки покарання за неправдиві звістки в інтернеті, однак тичаться політики. У 2007 році на 2 роки зневолення у колонії строгого режиму був осуджений був депутат Андрій Клімов, чий артикул на сайті об'єднаної громадянської партії був признаний покльопом на Олександра Лукашенку, а так само закликом до неконституційних змін у владі. Між тим Андрій Клімов дагэтуль мяркує, що суд не мав рації як по сутності, гэтак і по формі, і покльопу не було, і сіціва не меды ідзе паводле закону магчыма распаўсюджваць інфармацыю.
Да, интернет является полем выяснения отношений в политическом плане, коммерческим пространством. Люди как размещают рекламу, так и размещают антирекламу. Я могу посоветовать судам принимать внимание, что у нас интернет может восприниматься как средство коммуникации. Грубо говоря, как телефонный разговор, но относиться к нему как средство массовой информации и как поводом для возбуждения каких-то дел по защите я бы не стал.
У Генеральной прокуратуры Беларуси меркуюць інакш. У жніўні адтуль поведомили, что отрымлю усё больш заяваў ад грамадзянаў з патрабаваннем прыцягнуць да адказнасці тых ці іншых асоб за паклёп у інтэрнэце. Пракуратура адмыслова нагадала, што за такія дзеянні паводле 188 артыкула крымінальнага кодэксу пагражае да 3 гадоў зняволення. Праабарончы цэнтр «Вясна» адзначае асаблівасць беларускай практыкі барацьбы з паклёпамі ў інтэрнэце. Яна ў тым, што да адказнасці прыцягваюць у асноўным палітычных актывістаў ды апазіцыйных журналістаў. Праабаронца Валентын Стэфанович звяртае ўвагу на тое, што толькі ў Беларусі за паклёп могуць судзіць не по заяве потерпелого, а с инициативы прокуратуры. Причем опека сбоку державы распространяется не на всех граждан, а только на высокопоставленных.
Мы выступаем за выключение из криминального кодекса вот этих деформационных артикулов. Образа президента, поклёп президента и образа службовой особы. Ну и так само дискредитация Республики Беларусь. По им, пока что, дякую Богу, практики судовой нема, але попереджені за публікації виносилися і Мілінкевичу, і Халіб. Любое з'явлення в інтернеті ніякого матеріалу критичного, вона може бути відповідно чином кваліфікована. Так, мусить бути артикул «Покльоп», громадянська відказність може бути за розповсюд звісток, які не відповідають речаїтності. Але ж от ці спеціальні артикули со спеціальним суб'єктом, які робить його вище, ніж інших громадян. Я лічу, що їм не місце в нормальній демократичній країні.
Міркує правоборонця Валентин Стефанович.
Ситуацію дослідував Олег Грузділович. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня» і на чарзі «Бліц-аналіз свободи». Отступлення від політики зближення з Росією – це політична смерть Лукашенки, заявив у четвер білоруський президент. Лукашенко попросив, каб росіяни ставилися до білорусів як до молодшого брата, не кидали і не кривдили. Чому президент Білорусі вернувся до такої верно-подданецької лексики? Як Кремль може реагувати на такі риторичні жести? На це питання Віталія Циганкова відповідає редактор часопису «Архе» Валер Булгаков.
Бліц-аналіз свободи.
Ми хочемо, каб наш старший брат Росії ставився до нас як до молодшого брата. Недзе паўшчуваў, але ніколі не кідаў, ніколі не крыўдзіў, не нахіляў і не папрыкаў, што мы там гір на нагах. Гэта словы Александра Лукашэнкі. Чаму, на вашу думку, беларускі прэзідэнт зноў вярнуўся да вось такой лексікі? Ці звязана гэта з нейкім канкрэтным палітычным момантам, магчыма, з перамовамі вакол цэны на газ, вакол прэферэнцыі ў мытным саюзе?
Ну, я хотел бы сказать, что белорусский президент не вернулся до такой риторики, потому что, на мой погляд, он николи от ее не отмовлялся. Это значит, безумовно, у его мыслении политичным и политичным словнику нечто изменилось за последние 1,5 года, але не настолько, как он робил заявы, из которых выникало, что Беларуси и белорусскому режиму нема потребы выпираться на так званого старейшего брата. Так белорусский президент публично бестил особных российских політиків, але, як правило, він супроводжав це ритуальними запевнюваннями, що на глибинному, фундаментальному зровні нічого не міняється, що Білорусь була ще будь-же вірною союзницей Росії, чого би це не коштувало білоруській державі. Тому про цю призму, на мій погляд, ми бачимо хоч і вірність раніше обраним принципам, чим принципову зміну курсу. Що дотичить питання, чому ця формулювка прогучала на це тепер, то безумовно тут мають рацію, напевно, такі марксистсько-орієнтовані експерти, які це тлумачать новій фазі обміркування поставок російських енергоносвітів у 2010 році. Звернув увагу, що на початку цього місяця у Москві вже відбулися слабо освітлені білоруськими сродками масової інформації першопочаткові вступні перемови по порядку продажу російських енергоносвітів. З білоруського боку їх одягнув білоруський віце-прем'єр Спадар Семаш.
На вашу думку, наколькі Россия зараз реагуе на такую риторику Александра Лукашенко, при гэтым не просто россиянин, а менавіта то, что называется Кремль? Ці дзейнічаюць такие словы на кремлевских кіраўнікоў?
Безумовно, они не дзейнічаюць так, как они дзейнічалі 10 годов тому назад. Тады гэта спрымалася як нешта абсолютно оригинальное. Тады господар Лукашенко был фактично адзіным прадаўцом подобного роду риторики, и она куплялася, можна сказаць, за баснословные сумы. Што да тычыцца першага моманту, натурально, российское кіраўніцтва поменялося. Путин и Медведев значно больше циничные из практикованной политики. Тому, с одного боку, Путин подтверждая правильность обранного курса на максимальное сближение с Беларусью, с другого боку, некий чиновник российского РАДу сказал, что дальнейшие годные поставки российских энергоносителей в Беларусь будут связаны с уходом российского капитала в нафтоперерабатывающие сумежные секторы. Безумовно, риторичные фигуры будут иметь свою политическую цену. Запевнивание у своей верности и лояльности сами по себе нагадывают, видать, подобные запевнивания старожитно-русских князьев монгольским феодалам в Золотой Орде. В этом смысле история политическая мало меняется.
Блиц-анализ свободы.
З редактором часопису «Архе» Валерком Булгаковым гутарив Віталь Циганков.
Говорить и показывает свобода. Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Загадкі беларускага бліц-візіту італьянскага прэм'ер-міністра. Папраўкі правілы беларускіх выбараў, на якіх заўсёды перамагалі ўлады. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць супрацоўнікі службы Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Сергей Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу 5 снежня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
А таксама ў панядзелак прачытаць і паглядзець відэо на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». У Мінску 22 гадзіна 22 хвіліны. З вамі Ганна Суусь. І я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 3 снежня. Россия поставляет Беларусь энергоносбиты нафту по самых низких ценах у свете и СНД, заявил Владимир Путин в часе отказа у наупростовом эфире телеканалу «Вести». Первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко и старшиня правления «Газпрома» Алексей Миллер обмерковали выники працы у 2009 годе о галине поставок и транзиту газу, так само пытание дальнейшего супрацовництва. 200 миллионов доляров, которые Всесветный банк выделил Беларуси на поддержку экономической программы «Ураду», поступят у бюджет краины тягом ближайшего тыдня. Молодевый активист шараговец белорусского войска Иван Шила сегодня был комиссованы. Прессовую секретарку Молодого фронта Татьяну Шапуську отлишили с Белдзяржа университету. Девчина представляла организацию на поседжении форума громадянской супольности «Краина усходнего партнерства». 15 суток проведут под арештом два активиста, які ушора ля универмагу Беларусь у столице наладили перформанс с киданием яйками у символичный портрет. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, а зараз увага.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя, геаграфію перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
Шильда Свободы. Городня, улица Карла Маркса, 11. У гэтым будынку з 1996 да 2003 году знаходзіўся офіс гарадзенскай гарадской арганізацыі партыі БНФ, адзін з цэнтраў нацыянальна-дэмакратычнага руху.
Пра гэты адрас Свабоды Вячаслаў Ракіцкі раскажа заўтра ў ранішнім эфіры «Свабоды». У Мінску 22 гадзіна 24 хвіліны. А ў Віцебскім палацы творчасці дзяцей і моладзі сёння прайшоў паказ незвычайных мадэляў адзення, дзіцячых карнавальных строяў. Іх пашылі выкладчыкі і навучэнцы ПТВ нумар 19, і большасць строяў напярэдадні навагодніх ранішнікаў ужо прададзеная.
На сцені Палаца творчості дітей і молоді Чигуничного району гидкий модний показ проводився упершиню. Хоча карнавальні строї, майстри працівного навчання і будучі кравчихи з професійної технічної вчильні номер 19 битового обслуговування насельництва шиють штогод. Гэта добрая практика, лічить былая завуч Тетяна Мельникова, яка калісьці була головною ініціаторкою таких незвичайних конкурсів професійного майстерства.
Ми не так уже так красочно все проводимо. Впечатлення, звісно, дуже всіх много, і у нас останніх теж. Піднімається настроєння і хочеться ще більше в наступному році творити.
На сцені було продемонстровано більш за 40 карнавальних строїв, а найменша манекенщиці, яка демонструвала строй у Сходній Пригажуні, усього півтора года. Батьки, які прийшли поглядіти і, може, запозичити ніяку ідею, були у певній розгубленості. Вони не побачили ні звиклих сняжинок у білих сукенках, упригожених танними блістками, ні зайчиків з ватними хвостиками. Дорослі дівчата з ПТВ номер 19 виводили на сцену маленьких принцес у шиковних сукенках, лялек, мушкетерів, Буратіно з Маріни і навіть Бетмена де графіню Дракулу. Гэта, бодай што, самы екзотичний строй демонструвала шестигодовая пригажуня Аліна. А чорну сукенку з накидкою, подбитой червоним шовком, де упригоженой червоно-чорной клеткой, пошила ейная своячка, майстер працовного навучання Ольга Цвяткова.
Этот костюм обошелся где-то 50 тысяч с тканью, с пайетками, с тесьмой, блестками, с лаками, с акриловыми красками.
Сами костюмы, те, которые шили конкретно не на человека определенного, да, те будут продаваться, да. Но в основном уже все костюмы раскладаны.
На думку спадарыни Ольги, 50 тысяч – это не танно, калі гаворка ідзе про карнавальный строй, які надзяюць раз на год. Однак сярод показаных сёння моделяў былі і такія, што могуць каштаваць і 100 тысяч, і нават болей. Навучальная установа реалізуе іх праз уласную гандлёвую систему. Некалькі разоў на тыдзень каля ўваходу ў ПТВ ставляюць шапік, дзе гандлююць мужчынскім, жаночым да дзіцячым адзеннем, пашытым навучэнцамі. Можліва, што неўзабаве жыхары Віцебску змогуць набыць яшчэ і мяккія цацкі, пашытыя ў вучэльні нумар 19. Бо наступны конкурс, які тут рыхтуецца, прысвечаны тыгру, сімвалу наступнага 2010 году, і называцца ён будзе «Сафары».
Родилися для того, каб святіть і каб сагаваць. Для того, каб вітер був теплий, каб була мягкий трава. Для того, каб сонце і сніг, каб любіть одно одного. Зрешти, яка уже розніця, гэта було давно. Не плач, дзяўчыначка, не наракай на лёс. Табе свабоды і скрыначку падорыць Дзед Мароз. Засыпаны снегам ушчэнт, горад увесь пасівеў. Пенсіянеры ў тралейбусах мараць пра СССР. Заплюшчы вочы свае, палічы да 120. Мы нарадзіліся дзеля таго, каб ісці па гэтым жыцці. Не плач, дзяўчыначка, не наракай на лёс. Табе каханне скрыначку падорыць Дзед Мароз. We'll be right back.
Мінську 22 година 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода». Виніки дня. З вами по-ранейшому Ганна Соус. Сьогодні нашим гостем буде активіст Молодого фронту Іван Шила, якого сьогодні комісували з війська. Медична комісія признала його непридатним до служби. Ви довідаєтеся так само про стан здоров'я ще одного політичного призовника Франка Вячорки, який знаходиться у Мазирській інфекційному шпиталі. Вас чекає так само огляд незалежного друку, а у програмі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягне оповід про Олексія Галіша. Все это да інше после того, как мы расскажем про основные події дня. За подіями у світі по-ранішому сочить Олена Строве.
Добрий вечір. Владимир Путін розглядає можливість удзелу у президентських виборах 2012 року. Про гэта ён паведаміў журналістам падчас традыцыйнага тэлемоста, які адбываецца штогадова ад 2000 года, першага года пуцінскага прэзідэнцтва. Не выключае свайго ўдзелу ідзейны прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў. Пуцін таксама заклікаў да больш жорсткіх захадаў супраць адказных за выбух цягніка па рэйсе Масква-Пецербург на мінулым тыдні. У выніку аварыі пасажырскага рэйсу ў пятніцу ўвечары загінулі 26 чалавек і каля 100 пасажыраў, сярод якіх ёсць беларус, былі параненыя. Міністры замежных спраў краін НАТО абмяркоўвалі ў Брусэлі заяўкі на членства з боку Чарнагорыі, Боснії, Грузіі, Украіны. Заўтра адбудзецца пасяджэнне Рады НАТО-Расія. Паводле дыпламатаў, Чарнагорыя хутчэй за ўсё стане паўнавартасным сябрам гэтай арганізацыі. Некаторыя прадстаўнікі НАТО выступілі супраць уступу ў альянс Грузіі і Украіны. У сталіцы Самалі Магадзішу адбыўся самагубчы напад на тэрарыста на гатэль, дзе праходзіла цырымонія універсітэцкага выпуску. Паведамляецца, што ад выбуху загінулі збольшага студэнты, аднак сярод ахвяраў былі тры міністры, таксама два журналісты. Пекін асадзіў на смерць яшчэ 5 удзельнікаў ліпеньскіх забурэнняў у Сіньцзяні ўйгурскім аўтаномным акрузе. У выніку этнічных канфліктаў у сталіцы акругі Урумчы паміж уйгурамі і кітайцамі Хань загінулі 200 чалавек.
Алена Струве працягвае зашыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. У нашай праграме гутарка з Іваном Шылам, «Барды свабода» і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз на двор'е. У пятніцу 4 снежня будзе воблачна, пераважна без ападкаў, толькі на паўднёвым усходзе месцамі невялікія дажджы. У начай раніцы ў асобных раёнах туман, вецер усходні. Тэмпература паветра ўначы 0 плюс 5, на паўночным захадзе да мінус 2 градусаў, у дзень 1-7 градусаў цяпла. У Мінску 22 година 33 хвилины, и зараз Алена Тиханович расскажет вам про події, связанные с Беларусью.
Россия поставляет в Беларусь энергоносбиты и нафту по самых низких ценах у свете и СНД. Заявил сегодня Владимир Путин у часе отказа у наупростовом эфире телеканалу «Вести». Российский премьер так само нагадал про великую финансовую подтримку Беларуси с боку России и отзначил.
Но, повторяю, руководству Беларуси хотелось бы побольше. Наверное, и это тоже возможно, но это должно быть синхронизировано, по моему глубокому убеждению, с процессами интеграции в рамках союзного государства. Чем глубже эта интеграция, тем больше возможностей переходить на внутрироссийские цены и стандарты. И по энергоносителям.
200 мільёнаў даляраў, якія Усясветны банк выдзеліў Беларусі на падтрымку эканамічнай праграмы ўраду, паступіць у бюджэт краіны цягам бліжэйшага тыдня. Пра гэта сёння журналістам паведаміў прадстаўнік банку Марцін Райзер. Моладзевы актывіст Іван Шыла сёння пакінуў вайсковую частку ў пасёлку Межыца, дзе ён праслужыў 10 месяцаў і разам з бацькамі выехаў у Салігорск. Медыцынская камісія прызнала яго непрыдатным да службы. На аўтарынку Ждановіч, які наведала наша корэспандэнтка, цэны ўжываных машын выраслі на 400-600 даляраў. Ажыятаж узрос у сувязі з чаканым павышэннем ад новага году мыта на ўвоз аўтамабіляў з-за мяжы. Гаворыць выдавец Змітер Колас.
Кожны будзе абрабаваны на суму, якая ў сярэднім, напэўна, складае весь негадавы бюджэт. Это неверагоднае свінства, што нашы пагадзіліся на такія ўмовы.
па 7 і 15 сутак правядуць пад арыштам актывісты, якія ўчора ля універмагу Беларусь у сталіцы наладзілі перформанс з кіданнем яйкамі ў сімвалічны партрэт.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У Мінску 22 гадзіна 35 хвілінаў. Як вы ўжо чулі, актывіст Маладога фронту, шараговец беларускага войска Іван Шыла сёння пакінуў распалажэнне вайсковай часткі ў пасёлку Межыца, дзе ён праслужыў 10 месяцаў. І разам з бацькамі ён цяпер накіроўваецца дадому ў Салігорск. І Іван зараз з намі на простай тэлефоннай сувязі. Іван, вітаю.
Добрый вечер.
Сколько осталось километров до вашего дома уже?
Мы проехали Слуцк только что. Это значит 27 километров до дома.
У нас часто гостями ночной свободы были политвязни, как только они выходили на свободу. Ведаете, мне вот так вас и хочется запытаться, как вам первые свободные годины, какие первые уражения от невойскового життя, от життя по вызволению?
Ведаете, я уже был в отпочинку. Я уже был на вот два раза в отпочинку, тому все ж это больше мне знакомо. Не что описать, ну, мне еще чашка верится в то, что я завтра прочнулся, и не почувши команды дивизион подъем, и что все ж войско скончилось. Не верится еще чему-то.
Вот праз 10 месяцев медичная комиссия признала вас непридатным до службы. Як это отбылося, расскажите, коли ласка, як вы меркуете, чому праз 10 месяцев службу войску это отбылося, а не подчас призыву?
Мне здаецца, што было прынята прынцыповае рашэнне на высокім узроўні, але я ўсё ж думаю, што Міністэрства абароны. Агулам мне сітуацыя бачыцца падобным чынам. Міністэрства абароны не было ініцыятарам прызыва маладзевых актывістаў войска, проста іх папрасілі, яны ласкава просьбу выканалі і ўзялі на сябе цяжар адказнасці. Бо калі чалавек робіць крыху неправільныя дзеянні, ён у любым разе баіцца. Баіцца заўтрашняга дня і будучыні агулам. І адказваць перадусім за наступства. Магчыма, і не адказваць. Ну, але калі адказваць, то прыйдзецца ўсё ж чыноўнікам з Міністэрства абароны, але не з іншых структураў. Якби. І тут сітуацыя атрымалася такім чынам, што калі я маю сапраўды нейкую хваробу, прычым маю яе 6 месяцаў ўжо ў войску, хоць у прынцыпу і не настойваў, яны вырашылі, што гэта ў любым разе дадатковая адказнасць, дадатковы цяжар. І трымаць чалавека ў войску яшчэ 8 месяцаў, ўсё ж якби, гэта магчыма абернецца калі-небудзь праблемамі. Ну і было прынято рашэнне, і ўсё адбылося даволі хутка, у вельмі скарочаныя тэрміны, незвыклыя для войска, то бы звычайна гэта працэдура займае месяц. Тут ўсё літаральна за тыдзень вырашылася. Ну і я размаўляў, напрыклад, з начальнікам шпіталя вайсковага, даволі высокая пасада, полковником Савицким, мне сказал, что иной политикой не занимается. Але каб поставить диагноз, все ж яны якби не каб не покидать сумнівы, ну уже может быть не брать отказы, запрашали якби професора не военного, хоть эта процедура того зусім не потребує. Ну и перше гэта не чакалось, другое все ж думаю, что рішення було прийнято, бо 6 месяцев я з алергією служив. Нес службу у нарядах, и ничем не отрознилось от инших солдат, а теперь как бы приняли решение, да и у войска, я как бы, уже послужил 10 месяцев, может, вырашили, что и достатково. Другий момент, я думаю, что все-таки у войска про змене были полные проблемы у командования, прежде всего, моей бригады, и не и его больше высокого узровня на чиновников, офицеров, потому что, ну, про это, конечно, не совсем не афишировалось на угол. Например, солдаты моей части собрали 40 подписов, протестующие супрость того, что войску керсия харчевания, ну и на угол, не будучи задовольными, как бы, сферой харчевания войск. Я не думаю, что такие прецеденты имели место ранее, когда солдаты забирают подписи. 40 солдатов, это каждый пятый солдат. Да, для войска якби гэта надзвычайнае здарэнне, калі наогул у Беларусі любыя подпісы могуць быць здарэннем. І ну гэта толькі якби вершыня айсберга, бо насамрэч якби было многа падобных зваротаў, інцыдэнтаў і нават пэўныя дасягненні былі у гэтым кірунку.
Я нагадаю слухачам свабоды, што актывіста маладога фронту Івана Шылу прызвалі ў войска пры канцы 2008 году, не даўшы яму атрымаць школьны атэстат. Праваабаронцы мяркуюць, што выпадак з Іваном Шылам быў сведчаннем выкарыстання войска для зніжэння палітычнай актыўнасці моладзі ў Беларусі. Іван, карэспандэнты свабоды сачылі сочаць за тым, як ідзе служба ў палітычных прызыўнікоў. У нашым эфіры мы расказваем пра многія праблемы, расказвалі, з якімі вы сутыкаліся ў войску. А давайте цяпер так каротка на свабодзе падсумуем. Тры рэчы, якія, на вашу думку, найперш варта змяніць у беларускім войску.
Перш наперш, мне здаецца, зрабіць службу больш прывабнай. Трэба даць пэўныя паслабленні сёння салатам. Ёсць мноства умоў, якія не прадыктаваны ніякай неабходнасці. Яны засталіся ў спадчыну савецкага часу, бо все сённяшнія статуты, яны ёсць проста крыху перадпісанымі Савецкі Саюз на Рэспубліка Беларусь. То бок я маю на ўвазе праблему не скрываць, калі сёння ў войску 20 тысяч салат карыстаецца мабільнымі тэлефонамі, за гэта прадугледжана ўпахта. То трэба ўсё ж ўсіх не пасадзіш, і з гэтага сыходзіць. Паслабленне ў плане вольнага часу, паслабленне ў плане там карыстання мабільнымі тэлефонамі можа быць больш адпачынак. Другі момант, я думаю, тэрмін службы. Тэрмін сёння службы, ён абсалютна нелагічны. Ён вынікае толькі з таго, што прасцей прызываць чалавека на паўтары гады, чым прызываць чалавека на год і на паўгады. Менш працы. Толькі ўсяго. І трэці момант, я думаю, што трэба не хавацца за нейкімі патаснымі лозунгамі пра тое, што войска наша абараназдольна і упэўнена сцвярджаць, што скончыліся тут рэформы. А сапраўды клапаціцца пра тую абараназдольнасць. Але тут перш-наперш праблема эканамічная, што сёння войска нізкага фінансавання. І калі я такі проста выпадкі гавару, кажу, што войска інтэлектуальна і салату войску не капае і там не фарбуе траву, а вучыцца за сваёй спецыяльнасці. І калі сёння у нас напрыканцы года ўжо навучальны год у войску скончваецца, з'яўляецца вывіска, што сёння кантрольныя заняткі па тапаграфіі, то многія салаты глядзяць на гэта слова і кажуць, што такое тапаграфія. І таких заняткаў у нас мусіць быць безліч, іх немає. Як би треба називати речі своїми іменами, як би робити той, про що той, що декларується.
Івану, напевно, ви вже ведаєте, що вчора у інфекційний мазырський шпіталь з діагнозом востре респіраторне вірусне захворювання забрали франковічорку, а з ним ще більше за 20 солдат трапили у шпіталь. Я зараз пропоную вам і слухачам Ночної Свободи послухати батьку Франка Вінцука Вячорку.
Сёння я меў размову з доктаркай, якая адказвае за іхную палату, гаспадарыняй Клімавай. Яна зычліва расказала мне пра сітуацыю, пацвердзіла, што, в прынцыпе, ва ўсіх салдатаў дыягназ аднолькавы, вострая рэспіраторная вірусная інфекцыя. Аднак гэта не той грып, супраць якога рабілі прышчэпку. Ясна, што стан у іх розны, ўсё ж такі даецца ў знакі рэзкае аслабленне імунітэту, скача тэмпература, пасля таго, як яе збіваюць парацэтамолам, канкрэтна ў франака, яна зноў, на жаль, к концу дня подскочила до 38,5, скардится на агульную слабость, ну, типовую, зрешты, для грипов, и на тое, что починаются проблемы уже с носом, с кашлем, с дыханием. Коли франок мне телефонує, я чую просто хор кашляв, суцельный кашельный хор. У палаці все эти семеро хлопцов без перепинку кашляють. Господарня Климова супокоювала мене, что на рентгенах ни у кого не зазначается пневмония, так само сказала, што ў разе чаго ёсць запасы таміфлю. У кожным разе, я думаю, усе бацькі застаюцца ў стане трывогі і невядомасці. Я мяркую, што гэта беспрэцэдэнтна, каб практычна цэлая вайсковая частка злягла. Узнікаюць пытанні пра прадуманасць антыэпідэмічнай палітыкі Міністэрства абароны. І зноў жа такі ўзнікае пытанне. Хто будзе адказваць за тое, што заведама непрыдатных па здароўі людзей, такіх як Франак, такіх як Іван Шыла, бралі ў войска? Наконт Івана, нарэшце, рашэнне прынятае, а на конт франака ўсё яшчэ не.
Сказаў Свабодзе Вінцук Вячорка, а з намі на простай тэлефоннай сувязі па дарозе ў Салігорск Іван Шыла. Скажыце, калі ласка, Іван, вось франак праз бацьку перадаваў, што ў ягонай частцы фактычна не праводзіліся супраць эпідэмічныя мерапрыемствы, не рабіліся прышэпкі ад грыпу. А як было ў вашай частцы? Ці закранула эпідэмію грыпу і якім чынам спрабавалі неяк прадухіліць гэтую эпідэмію?
Я могу сказать, что войско, вот правда, снимаю часто, эпидемия никак не закранула. Але шансы мая, войск нового, ситуация там, по-создарам сад жудостная. Потому что казармы холодные, потому что нема витаминов. Чи, наприклад, особисто мой войсковый досвід, я могу пригадать такие ситуации, коли портянки, у нас все-таки не носятся еще шкарпетки, а просто обмотывают ноги анущами. И они примерзали до сапог и покрывались и льдом. Тому що мало хто ще не хвалюється здоров'ям солдатам. Умови, які у яких солдат знаходяться, Тут питання ж не тільки придатний він по здоров'ю або непридатний, але коли ти призиваєшся, приходиш в війську зимой, коли холодно, от такі умови екстремальні, фактично, для здоров'я одразу, коли горло не закрите, коли там харчування вельми кепське, ну так, звісно, шанс велізарний. І випадок з раниками і гонами сосужавців, він не зовсім не з'явився. Тут просто і справді, ось мой прогноз, наприклад, дотично моєї частки, був вельми подобний, що коли ніяка епідемія сюди прийде, так вона закране велізарну кількість солдат одразу. Тобто, це буде не одинкові випадки, а мені то лік буде істинно, ну, там на полову частки, або навіть на більше.
Новину про те, що вас комісували з війська, вже активно коментують навідники нашого сайту свобода.орг. Ось некілька коментарів. Дмитрий, видатна новина, віншуємо Івана з визволенням від далішого проходження служби. Улада йде на позитивні кроки у воєнній сфері, хоч гэта радує. Лёкса, який таки був діагноз год тому? Год тому його признали годним. Гость, вучоба – гэта галовне для Івана. Вам фактично не дали атрымаць школьний атестат, Іван. Як ви тепер думаєте протягувати вучобу?
На щастя, я... Просто, конечно, вельми это было не просто, потребовалось притягнение уваги громадской про однословую кампанию, якую организовали мои сябры из Молодого фронта, батьки неодноразово зверталися особисто до министра обороны. Довелося прикласти великий намагання, каб я змог отримати атестатуру у войску, я это зробив. Его на счастье. Теперь, ну, думаю, что приоритетом для меня протягивать эдукацию.
Скажите, скажи, ласка, як ви лишите, хлопцу треба у войску служить? Вот з вашого уже досвіду.
Я думаю, что треба. Але не у таким войску. І тут мой отказ буде ґрунтуватися на тим, що войско – це справді великий соціальний інститут. Це досвід. На жаль, чоловічому досвіду нельзя надати певне відтіння. Добрий він, альбо недобрий, позитивний чи ні. Питання, як чоловік скористається. Я говорю, що поїздка в Австралію і служба у войску – це досвід. І досвід по великим рахунку однольковий. Питання, як, ну не то, що однольковий. Я не можу сказати, що одно добре, друге кепське. Одно чорне, а друге біле. В житті так не буває. Питання, як чоловік скористається тим досвідом. І войск, ну, справді, це якби велика школа. Звісно, це залежить від чоловіка, як він її пройде, що він зможе її винести. Много чого дає, але коли цим користатися. І знову ж, якби, ну, ми говоримо тепер тільки особисто про чоловіка, про його сприйняття війська, про його досвід, про його користь, про його уроки, які він з війська винесе. Але ніяк не закранаємо, і це ніяк не межує з тим поняттям обороноздатності країни. Так я у войску научился шить. Я на войску научился прошивать. И нагрузки как бы, переодолею, поглядел, на что я здольный. Але я стрелял из автомата только 3 раза. Я несколько разов, правда, сидел в машине боевой. Остатний час я виконував бытовые задачи. И когда человек хочет научиться шить, чистить бульбу, мыть посуд, врататься, классно. За гроши от податкоплательщиков организовывать такую фикцию на 60 тысяч человек. Але, ну, варто же говорить про то, что войско – это национальная институция, которая не только выховывает и не что дает человеку, але и ставить на мете оборону Украины. И вот тут великое питание, что слово нияк не отповедает рычаистности.
Іван, дякую великі. У нас уже зусім не застається ефірного часу. І опошнє питання, калі ласка, откажіться коротко. Ось ви хутко уже будете дома. Що перше зробите?
Не, побачусь з сібрами. Прямо зараз не буду викладати. Все ж і хотілося, вони мене підтримували. Много чого заробили під час моєї служби у війську. Ну, і ось хочеться побачити, сходити до бабулі з дідулем, побути крихо вдома. Ну, ось це ближайші часи. Ближайшие планы. Далее я не ведаю, бо разрешил уволиться я летом. На лето были выполнены у меня бачення, что робить. Далее звольнился я совсем не чекано. Снежне. Ну и не ведаю, буду чекать Нового года, там будет нечто.
Дякую великі за гутерку, всего вам лепшего.
Дякую вам.
Гостем «Ночной свободы» был активист Молодого фронта Іван Шила. Сегодня его комиссовали с войска.
Начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Завтра гостем ранішнього ефіру «Свободи» буде поет Владимир Некляєв. І завтра у Мінську відбудеться установчий з'їзд Союзу письменників так званої союзної держави. Про гэта слухайте у ранішнім ефірі «Свободи». У Мінську 22 година 49 хвилин. У ефірі «Начиная свобода. Выники дня». З вами Ганна Соус. І я нагадаю вам основные події четверга 3 снежня. Россия поставляет Беларуси энергоносбиты, нафту по самых низких ценах у свете и СНД, заявил Владимир Путин в часе отказа у наупростовом эфире телеканалу «Вести». Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и старшиня правления «Газпрома» Алексей Миллер обмерковали выники працы у 2009 годе. 200 миллионов доляров, которые Всесветный банк выделил Беларуси на поддержку экономической программы «Ураду», поступят в бюджет краины. Молодевый активист Иван Шила сегодня был комиссован с войску. 15 суток проведут подарыш там два активисты, которые учора для универмагу «Беларусь» у столицы наладили перформанс с киданием яйками у символичный портрет. У эфире «Ночная свобода. Выники дня» и на чарзе огляд незалежного друку его подрыхтовал Владимир Глот.
У свежем номере газеты «Народная воля», які з'явиться у шапіках раніцу і п'ятницу, найбільшу увагу притягують два матеріали. Обидва не з тих, що звичайно друкують під рубрикою «Протяг теми». Марина Коктиш знову звертається до льосу котеджного поселку високих міліцейських чинов, а Віталь Гарбузов – до молочної війни поміж Мінськом і Москвою. Адметність обидвох артикулів у тим, що вони розповідають про нові факти з цих протяглих історій. Уласний кореспондент газети «Слонімської городні» Кристина Марчук і редактор відділу новин у видання Вольга Шенкевич написали сумісний матеріал про льос Слонімського авторемонтного заводу. Супрацовник видання Микола Кананович розповідає.
Справа почалася ще некілька років тому, коли на базі Слонімського авторемонтного заводу сумісно з чехами планувалося зробити витворчість машин хуткої допомоги. Однак чехи не ризикнули, цей проєкт прогорел, і врешті-решт сьогоднішньої весни був звольнений директор заводу Ракевич, а на місце його прислали антикризисного управляючого. Наші кореспонденти, значить, зробили інтерв'ю суддєю, яким веде справу в Гродненському господарчому суді, а так само отримали коментарі у от сьогоднішнього антикризисного управляючого, який сказав, що все ж таки сума за позиченістю, хоча сама сума названа і не була, не перевищає кошт майомості заводу, тому все-таки розмова про ліквідацію не йде. І ніяким чином будуть його реабілітувати.
Головний редактор газети «Вольне глибоке» Володимир Скарбатун каже, що в черговому номері видання оповід про криницю Святого Яна, яка знаходиться на сутику трьох районів – Глибоцького, Шарковчинського і Мьорського.
Там над витоком стоїть капліця, і ця капліця, яка ніколи була католицькою, тепер православна, належить до Чернівецької православної парафії. І ось зараз там проводяться великі роботи по доброму порядку, робиться нова купель з дубових дошок. І вона знаходиться у вельми пригожому місці, там такий яр, тече побач ріка Аута. І вогулі ця долина, ця ріка Аути, де і знаходиться ця криниця, на вогулі з'являється пам'ятником природи. А сама криниця Святого Яна, які б не були люті морози, вона ніколи не замерзає. І ось там сотні криниць у побач, які замерзають. А ось криниця Святого Яна ніколи не замерзає. Вона великим струменем б'є з-під пагорка, і ширина цієї ручаїни 10 метрів. Ось, і амаль що така рачулка одразу витікає з-під гори.
Владимир Глот на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. У эфіры «Начная свабода. Выніки дня». Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа Віталя Сямашкі ў Шчучын, а я перадаю мікрафон майму калегу Дмітру Бартосіку, ён аўтар перадачы «Барды свабоды», і на гэтым тыдні ён расказвае пра Алексея Галіша.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Алексея Галіча. Наш гость займаецца метадычнай працай у галіне краязнаўства і фальклору, а менавіта распрацоўвае турыстычныя маршруты для школьных настаўнікаў і не толькі.
Приємно, що я був підтримував такі акції в системі едукації. Такі акції проводилися як туристська краєзнавча експедиція «Наш край». Уже 5 етапів її пройшло. Тобто ми давали глебу, давали матеріал, давали нові ідеї для простих людей, простих наставників, щоб не просто для галочки в школах виконували некі мероприємства, оформляли некі справоздачі, а щоб ця акція, щоб вона була ще і в опитам, і для цих людей, тобто була багажом. Справді, в рамках дослідування родної вёски, справді, от за ці роки, з 92-го года, зібрано вельми шмат матеріалу і по топоніміці, по історії різних епох от своїх вёсок, районів, городів. Ось. І сьогодні, справді, вже сьогодні можна судити, яка ця справа вельми важлива була, тому що вёски вимирають, виселяються люди в агрогородки, і пам'ять об нашій культурі, об нашій цивілізації білоруській, яка сьогодні закапується під асфальт, під плітку, вона тільки останеться в роботах цих наших наставників, дітей, які збирали ці матеріали. Ось навіть учені цим не займалися от так, як цим займалися просто наші от люди, які за це і заробка от не мали. Ну і, звісно, я пропагандував маршруты экскурсійныя, мяне цікавіла, каб і в такой форме люди долучаліся до гісторыі, тому що я заўважыў, што калі чалавек едзе, допустим, на экскурсію по маршруту Нясвіжскаму, Гальшанскаму альбо Слонімскаму, настолько непадрыхтаванымі аказываюцца, што, в принципе, тыя персонажы гістарычныя, тыя падзеі, пра якія гаворыцца, яны так і астаюцца некімі чужымі для людзей. Потому что за день вельми тяжко их ввести в контекст. И эта задача, конечно, была бы для нашей национальной школы. История у нас одна, а люди у школе отримливают сведомость, иншую ментальность, иншую каштовность.
Этими днями холодной весною снова прилетают птушки в свой край. Небо послало нам промни свободы, солнце весновое, ты нам заиграй. Нашей батьковщины, мати, вспоминаем часов давнину. Мы гукаем яе свято, вспоминаем мы Литву. Кто не гукал яще на добровесте, вславим нашу мать и землю. Мы на предвестни шануем вечное, славим нашу Литву. Мы на предвестни шануем вечное, славим нашу Литву. Мы уславляем своих дедов, своих славутых земляков, за души, за наше життё. У неба пустим мы бусло. Нащадки Литвина, стяг свой снимем, выпустим тушак на белый свет. За солнце весновым отправим погоню, за солнце весновым помчимся услед. Кто не гукал яще на добровесте, славим нашу мать и землю. Мы на предвестни шануем вечное, вспомним нашу Литву. Мы на предвестни шануем вечное, славим нашу Литву. наша батьківщина, маті, означає сьогодні свята. Бачу я, як плачеш ти, а минулим той Литви. Гетими днями, холодною весною, знов прилітаю тушки в свій край.